Näin olemme täällä Hotelli Hesperian juhlasalissa. Tilaisuus, Finlandia-palkinnon jakotilaisuus on alkamassa. Täällä pyörii väkeä kuin Vilkkilässä kissoja. Ja nyt ollaan siis kolmatta kertaa siinä tilanteessa, että kirjallisuuden Finlandia-palkintoa tuota verotonta 100 000 markkaa jaetaan. Kirjalliset turnajaiset, teosten sylipaini on käyty ja nyt odotetaan tulosta. Käydään vähän tässä läpi, ketkä tässä taistossa nyt ovat sitten mukana. Tämänvuotiset ehdokkaat ovat Bo Karpelainen romaani Axel, jossa kirjailija luo säveltäjä Jean Sibeliuksen ystävästä Axel Karpelainista kertovista faktoista aivan uusia kuvitteellisia päiväkirjamerkintöjä. Antti Hyryn tiivis novellikokoelma on lakonisesti nimeltään Kertomuksia, ja siitä on sanottu muun muassa, että se on harvinainen poikkeus keskellä kirjallisuuden markkinoita, mahtipontista omahyväisyyttä, muotihullutuksia ja viisastelua. Kolmas mukana oli Krister Chilmanin romaani, aika pieni romaani, on nimeltään Tuuliajolla tappion maisemissa. Teos kuvaa keski-ikäisen miehen aviokriisiä monologin tunnelmissa. Tämänkertainen väripilkku ja erikoisuus on saamelaisen Kirsti Palton romaani Voijaaminen poroni. Se kuvaa kahden kulttuurin, suomalaisen ja saamelaisen törmäystä, ja kuvaavaa onkin, että se on julkaistu vasta suomeksi. Saamenkieliseen julkistamiseen ei ole riittänyt varoja. Mukana on myös murhemieliseksi fantastikoksi itseään joskus luonnehtinut Juhani Peltonen teoksella Iloisin suru. Se kuvaa keski-ikäisen miehen kriisiä rajattoman epätoivon tilana, ja Peltonen laajentaa romaaninsa itse asiassa kertomukseksi maailman ilottomuudesta. Esko Rainon teos Suru, ystäväkirja, on eräänlaisen kylähullun poikkeavan ihmisen tajunnan kuvaus. Lyhyt ja tiivis yritys luoda yksi ainoa järkevä ja toimiva lause, joka olisi yhtä kuin järkevä ja toimiva maailma. Eeva Tikan romaani Aurinkoratsastus on kuvaus kehitysvammaisesta ja hänen perheestään. Se on vaihtoehto normitetulle ihmiskuvalle, oikeastaan kapina sitä vastaan. Ja sitten se teos, josta etukäteen ehkä on eniten kohistu, on Antti Tuurin erittäin ajankohtainen Amerikan raitti. Sehän on romaani Floridaan veroherroja paineista pohjalaisista pienyrittäjistä. Vauhdikas kertomus onnelasta, josta sitten ei sitä tullutkaan. Teosta on luonnehdittu hallituksi, täsmälliseksi, hauskaksi ja myös viisaaksi. Sirkka Turkan runot kokoelmassa Tulet takaisin pikku Sheba kertovat rakkaudesta, erosta ja kaipuusta, siitä mistä lyriikka perinteellisestikin, mutta Sirkka Turkan runoilijan ääni on samalla kertaa kurja ja arkinen, absurdikin mieletön. Ja lopuksi Lassi Nummen laaja runokokoelma, se on nimeltään Matkalla niityn yli, sitä on pidetty komeana suorituksena, pääteoksena oikein. Tässä siis nämä teokset, jotka valitsijaraati marraskuussa valitsi Finlandia-kilpailun ehdokkaiksi.
Sanopas Paavo Eini, tässä Juha Virkkunen. Onko tuolla yleisösuosikiksi nousseella Antti Tuurin kirjalla mahdollisuuksia? Ja miksi olisi?
Kyllä minusta sillä on erittäin suuret mahdollisuudet monestakin syystä. Ensiksikin se on kirja edustaa perinteisesti vahvaa, todella vahvaa suomalaista proosaa. Ja toisekseen sen tarinan iskiä, Antti Tuurin tarinan iskiän taito tulee tässä romaanissa minusta esille tavattoman hyvällä tavalla. Kirjahan sisältää tuhottoman paljon mitä mehukkaimpia juttuja ja tarinoita, kun miehet Amerikassa matkaavat ja omista kommelluksistaan ja kotimaista puhuvat.
Tuliko sinulle, Paavo, näistä ajankohtaisista veropakolaisista lukiessasi jonkinlainen sympatia näitä miehiä ja naisia kohtaan, jotka jättävät tämän isänmaan?
No kyllä näin täytyy sanoa, sillä Antti Tuurin romaanihenkilöt eivät ole minun mielestäni mitään varsinaisia verorikollisia noin kovassa mielessä. He ovat tavallisia pohjalaisia yrittäjiä, jotka sitten sotkeutuvat tämän verobyrokratian ja muun byrokratian rattaisiin.
No katsotaanpa, miten tuon vahvan tarinan täällä nyt sitten käy, Päivi.
No Minä ajattelin vain sitä, että tässä 10 teoksen joukossa on 2 runokokoelmaa, 2 runoilijaa on mukana. Ja nyt voisi tietysti tässä etukäteen spekuloida sillä, että miten runojen käy tällä kertaa. Aikaisemminhan ensimmäinen Finlandia-palkinto annettiin esseistiikasta Erno Paasilinnalle ja viime vuonna palkittiin Jörn Donner-romaanista. Mitäs sanotte, kirjallisuusmiehet?
Lasinumi on ollut ainakin paljon esillä. Kohta tuomiopasunnan ääni tai iloinen riemun kiljahdus kuuluu täällä Hotelli Hesperian salissa, näin, jossa kaikki kulttuurielämän ja kirjallisuuden kekrimestarit ovat paikan päällä. Ja Donner tuolla kumisen olemuksessa.
Olli Arvakoski toivottaa tervetulleeksi palkintolautakunnan puheenjohtajan professori Maija Lehtosen, joka tuolta puikkelehtii valokuvaajien ja televisiokameroiden välistä kohti tuota palkintokoroketta. Nyt hän sille juuri astuu ja hänet toivotetaan siellä tervetulleeksi. Ja hänen vierellään on opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen. Ja näin tämä jännitys täällä tiivistyy. Kuka on saanut tämän vuoden Finlandia-kirjallisuuspalkinnon?
Kun Finlandia-palkinto nyt jaetaan 3. kerran, on aika kysyä, onko tämä kirjavuoden kohokohta tai kohutapaus, tämä kirjallisuutemme huippujen vuotuiskatselmus, jo niin sanotusti institutionaalistunut. Onko se muuttumassa tavanomaiseksi rutiiniasiaksi, vai vieläkö se jaksaa sävähdyttää? Vastaus jää yleisön ja tiedotusvälineiden annettavaksi. Ainakin tähän asti merkit ovat olleet suotuisat. Palkinnon esivalintavaihe on jälleen suunnannut yleisen huomion korkeatasoiseen kotimaiseen kirjallisuuteen. Se on herättänyt keskustelua sekä julkisuudessa että kirjallisuuden ystävien yksityisissä piireissä. Ehkäpä sellaisillakin tahoilla, missä kirjallisuus muutoin ei kuulu keskeisiin harrastuksiin. Meillä on puhuttu kirjan kriisistä. Sanonta on varmaan liioiteltu, onhan Suomi edelleen kansainvälisen tilaston kärkipäässä, mitä julkaistujen kirjojen määrään ja ihmisten lukuharrastukseen tulee. Mutta olennaista toki on, mitä luetaan. Jos kriisistä on puhuttava, näkisin sen pitemmällä tähtäyksellä uhkaavan pienten kansojen omaleimaista kulttuuria yhä tasapäistyvässä maailmassa kansainvälisen kulttuuririhkaman paineessa. Kieli on paras tae kansallisesta kulttuuri-itsenäisyydestä, joka ei tietenkään merkitse kansallista umpioitumista. Ja kieli elää, tuoreutuu ja uudistuu voimakkaimmin kirjallisuudessa. Suomessa näitä kirjallisuuden kieliä ei ole vain 2, vaan kuten tämänvuotinen Finlandia-lista meille muistuttaa, peräti 3. On arvokasta, eikä kansainvälisiä vertailukohtia ajatellen suinkaan itsestään selvää, että samasta palkinnosta voivat kilpailla sekä suomeksi että ruotsiksi, vieläpä saameksikin kirjoitetut teokset, vaikka saamen kielen taitoa ei voitane palkintolautakunnilta edellyttää, kuten molempien muiden kotimaisten taitoa. Finlandia-palkinnon luonne korostaa siis sitä kansallisen kulttuurin kannalta olennaista seikkaa, että suomen kirjallisuus on kielistä riippumatta yksi yhteinen kokonaisuus. Palkintolautakuntien valinnat ovat aina subjektiivisia, ja niiden tuloksista voidaan ja pitääkin keskustella. Lautakunnan jäsenen mielessä saattaa jopa herätä kysymys, onko kirjojen kilpailuttamisessa yleensä mieltä. Eihän niiden keskinäistä paremmuutta ratkaista senttien, sekuntien eikä minkään mitattavissa olevien seikkojen perusteella. Ja miten verrata eri lajeihin kuuluvia kirjoja toisiinsa? Eikö romaanin vertaaminen runoon ole kuin keihäänheiton vertaamista korkeushyppyyn? Kirjallisuuspalkinnon merkitys kirjojen arvon mittarina on siis välttämättä perin suhteellinen. Aika sitten näyttää, miten oikeaan päätökset milloinkin ovat osuneet. Onhan Nobelin kirjallisuuspalkinnostakin esitetty monenlaisia mielipiteitä, mutta jälkikäteen voidaan nähdä, että melko moni Nobel-kirjailija on säilyttänytkin arvonsa. Toivokaamme samaa Finlandia-palkinnolla. Viime marraskuussa Esiraati valitsi Finlandia-palkinnon loppukilpailuun jälleen suurimman sääntöjen salliman määrän, eli 10 kirjaa. Pääosa oli romaaneja, mukana oli myös 1 novellikokoelma sekä lyriikkaa. Huomiota on herättänyt asiaproosan puuttuminen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tietokirjoihin ei olisi sovellettava kaunokirjallisuuden arvosteluperusteita. Hyvä historiallinen tai luonnontieteellinen teos on eri tavalla hyvin kirjoitettu kuin jokin romaani, ja siksi sen on vaikea kilpailla samassa sarjassa kaunokirjallisuuden kanssa. Tietokirjoja varten olisi ehkä perustettava aivan eri palkinto. Kulunut kirjavuosi ei tuonut mukanaan varsinaisia sensaatioita, mutta tuskin se on ollut edellisvuosia huonompi. 10 kirjan perusteella on vaikea tehdä yleistäviä huomioita. Useilla esivalinnan läpäisseillä teoksilla on ainakin se yhteinen piirre, että ne näyttävät maailman tavalla tai toisella tappiolle joutuneen näkökulmasta. Niissä on inhimillistä lämpöä ja hiljaista protestia ihmisyyden puolesta. Palkintolautakunta, jonka työ ei ollut aivan helppo, on päätynyt seuraavaan ratkaisuun. Vuoden Finlandia-palkinto on myönnetty kirjailija Sirkka Turkalle runokokoelmasta Tule takaisin, pikku Sheba. Aikaisemman tavan mukaisesti mainitsen, että loppukeskusteluun asti selviytyy myös Bo Carpellanin herkkä, mietteliäs ja tyylillisesti loistokas romaani Axel. Palkintolautakunta perustelee valintaansa seuraavasti. Finlandia-palkinto on siis myönnetty kirjailija Sirkka Turkalle runokokoelmasta Tule takaisin, pikku Sheba. Teos on tiheää, intensiivistä ja koskettavaa lyriikkaa, jossa eräät ihmisenä olemisen perustunnot saavat rajun omaleimaisen ilmaisun. Konkreettiset arkiset kuvat kietoutuvat myyttisiin näkyihin moniulotteiseksi kokonaisuudeksi. Sirkka Turkan kieli on suoraa ja varmavaistoista.
Joo, pyytäisin kirjailija Turkkaa saapumaan tänne.
Valtavan valokuvaajien armeijan voisi osoittaa runouden suosiosta jotakin, niin sehän olisi sopivaa ja mukavaa ja oikein.
Sirkka Turkka on pukeutunut vaalean housupukuun ja istuutuu nyt tuohon paneelipöydän taakse. Valokuvaajien armeijan piirittää häntä.
Finlandistille hetken aikaa hengähtää ja kuuntelemme, mitä edellisvuoden palkitulla Jörn Donnerilla on tilitettävää. Ole hyvä.
Siin Jörn Donner tuttuun rentoon tyyliinsä. Hän menee tuohon Sirkka Turkan viereen ja luuttaa
mantelin. Sirkka Turkalle sanoisin, että kyllä Finlandia-palkinnosta tulee jonkunmoinen kohmelo vääksi aikaa. Siitä selviää parhaiten tekemällä työtä, normaalia kirjoitustyötä tai jotain muuta normaalia työtä. Ja koska minä tiedän, että sinä teet sekä normaalia rehellistä työtä, että normaalia epärehellistä, eli kirjoittamista, niin olen vakuuttunut siitä, että selviät kohmelosta suurin piirtein yhtä nopeasti kuin minä selvisin, siis kirjoittamalla. Ja lisäksi sanoisin sen, että kun minä viime vuonna lupasin tarjota ryyppyä niille muille 9, niin kaikki eivät ilmoittautuneet, mutta ehkä olisi syytä muistaa, että kun saa tuon Sirkka tämän palkinnon, niin se on vähän niin kuin bingovoitto, koska kuten Maija Lehtonen tässä alussa sanoi, niin on hyvin vaikea verrata toisiinsa suuruuksia, jotka eivät liity toisiinsa. voidaan jopa sanoa, että lyhyt kertova proosa on toista kuin romaaniproosa, ja runokokoelmat eroavat toisistaan hyvin paljon. Lopettaisin tähän sanomalla onneksi olkoon Bingo Finlandia -voitosta, joka on ansaittu.
Tämän jälkeen luovutamme puheenvuoron palkitulle ja sen jälkeen välittömästi tosi suomalaiseen aktiiviseen lehdistötapaan on tarkoitus käydä tällainen julkinen haastattelu, jonka päätökseksi on kirjasäätiön puolelta pyydetty vielä toinen näkökulma, jonka sitten tämän haastattelu, julkisen haastattelu hetken jälkeen tulee pitämään professori Antti Eskola. Mutta nyt Sirkka Turkka, ole hyvä.
Joo, kun toi Jörn Donner puhui tuossa bingosta, niin mulla sellainen vanha juttu muistuu mieleen, kun Pilatus oli pessyt kätensä, niin väkijoukon seasta kuului vanhan naisen ääni bingo. Tämä oli tämä Jeesus-juttu. Mutta totta kai mä oon hirveän iloinen. Numero yksi, ensinnäkin runouden, suomalaisen runouden puolesta. Ja totta kai täysin rehellisesti sanottuna itseni puolesta. Että se luoti tiesi paikkansa. Sydämeen ne osuu. Muutkin luodit. Joo, ole hyvä.
Sä kun kirjailija pyytää tänne sivuun, milloin tänään iltapäivällä, niin haluaisin päästä hieman lähemmäksi täältä. Pyytää tuo tähän pyöreisiin pöytään.
Joo, mitäs siinä, kiitos.
Ensimmäisenä saamme Sirkka Turkan tähän pyöreään pöytäämme. Juha Virkkunen häntä tuossa odottelee ja Olli Arakoski taputtelee Sirkka Turkkaa lämpimästi. Lämpimästi tänne päin Sirkka Turkka.
Pääsee käyntiin, niin kuitenkin siirrämme palkinnon takaisin sitten tuonne tälle punaisen perään
näkeen ja kuullaan
tietysti meillä
on kyse. Kuuluukohan tämä? No niin. Sirkka Turkka, runoilija rakastetaan, miltä tuntuu?
Hirveän mukavalta, kun runoilijakin rakastetaan. Mutta eikö hänen tekstejä yleensä vähän enemmän?
Varmasti, kun ne opitaan tuntemaan.
Runoilijat on sietämättömiä ihmisiä.
Runoilijat ainakin ovat hätkähdyttäviä ihmisiä, kuten sinä teksteilläsi. Millä tavalla, kuinka vakavasti otat tämmöisen palkan?
Kyllä mä otan se hyvin vakavasti. Todellakin, se edistää, se voi saattaa jopa edistää kirjallisuuden kirjoittamista. Tässähän on tämä Pikku Finlandia. Tämä varmasti edistää kirjallisuuden lukemista, harrastusta. Ja tässä tapauksessa on tosiaan iloinen myös lyrikka. Lyrikka pääsi, tämä kapea pieni veitsenterä ala.
Olet joskus sanonut, että kirjoittaminen on veitsenterällä tanssimista. Mm. Mitä se on? Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että siinä täytyy aikamoiset elämänkorkeakoulut käydä. Ja toisaalta sitten se on niin normitonta. Tevottavaakin puuhaa, kun harvoin tulee tekstiä ja se täytyisi päässään säilyttää. Ja epätoivon kaudet saattaa olla pitkiä.
Miten runoilijaksi tullaan?
Synnytään. Edetään sellainen elämä, niin kuin Erno Paasirinna sanoi.
Mutta mitkä ovat runoilijan työkalut?
Työkalut? Mä luulen, että päänuppi, ei lipputangon nuppi.
Minkä luottamuksen varassa jaksat kirjoittaja elää?
Aika paljon sellaisen luottamuksen varassa, että minä olen jossain korkeimman käden varjeluksessa.
Siis olet myöskin, luotat itseäsi. Olet kirjoittanut, että runoilija turpaa ei tukita muutamalla 1000 lappusella. Voiko runoilija olla vaaraksi?
No siitähän kertoo Amnesty.
Mikä voima kuljettaa sun tekemistä? Puhut usein alitajunnasta. Luotat alitajuntaan?
No, luotan.
Kuka sinusta kirjoittaa runoilija?
Ei ainakaan vanha isoäitini. Mutta niin, kuka kirjoittaa? Kun tuohon osaisi vastata, niin mä luulen, että nämä ongelmat olisi ratkaistu.
Tässä Antti Eskola puhui, että teksteistä löytyy tappiota, alakulua, surua. Kummasta on vaikeampi kirjoittaa, kuolemasta vai syntymisestä?
Niin, kuolemasta ehkä vaikea kirjoittaa, etenkin jos on aika lähellä kuolemaa. Mutta mä oon henkilökohtaisesti kirjoittanut enemmän kuolemasta. Mutta mikäpä tosi, syntymän jälkeen on varmempaa kuin kuolema.
Millä tavalla sinun teksteissäsi lähelle tulevat nuo rakkaat eläimet? Sinä et ole aivan yksin, kun kirjoitat. Aina sanotaan, että runoilija on yksin, kun kirjoittaa. Läsnä ovat tässä uudessa kokoelmassa, tulee takaisin pikku Sheba, eläimiä, koira, kurki, tiikeri, geobardi, peura, jänis, tietysti hevonen. Sinulta on usein kysytty, mistä eläimet tulevat tyköisi. Voisitko vielä kertoa sen?
Se on oikeastaan niin, että minä menen eläinten tykö.
Kuka on pikku Sheba?
Pikku Sheba on minä itse, moni muu henkilö. Se on myös pieni koirani, joka kuoli 14. päivä elokuuta viime kesänä.
Korvaanko uusi koira vanhan koira?
Ei koskaan.
Mutta vanha koira on sulle jotakin vieläkin enemmän kuin koira.
On. Se oli minun sielun veljeni.
Ohjeita nuorille kirjoittajille, jotka nyt hyvin uteliaana tietenkin tarttuvat entistä uteliaampana teksteihin, kirjoihin.
Ohjeita lukea mun kirjoja.
Niin.
Ei mitään, mutta kun heittäytyy sekaan, niin kuin minäkin heittäydyn elämän sekaan.
Kiitos, hyvää jatkoa. Loistavaa jatkoa.
Ja näin tämä vapaa keskustelu täällä pääsee alkuun. Jotta kuuntelijoille tulisi tutuksi Sirkka Turkan runoilijan laatu, niin sanottakoon siitä vielä tässä muutama sana. Hänestä on sanottu, että alusta alkaen hänen runonsa ovat noutaneet materiaalinsa laajalta. Niissä limittyvät luonto ja kulttuuri, nykyisyys ja mennyt. Ne rakentavat maailmaa, joka on täynnä yllätyksiä ja vääjäämättömän itsestäänselvä. Sirkka Turkka on villitty fantasti ja tinkimättömän todellisuuden tajuinen. Hänen äänensä on uljas ja hellä. Hänen runonsa ovat sekä huolaita että tiiviitä, sekä oikukkaita että täsmällisiä. Ne ovat rajun subjektiivisia ja samaa kuin todellisuutemme valoksia. Ne ovat täynnä elämää, eikä kuolema koskaan ole niistä etäällä. Ne ovat tosia visioita. Ja vielä tuollaisia henkilötietoja. Sirkka Turkasta, hän on syntynyt vuonna 1939 Helsingissä, tullut ylioppilaaksi vuonna 1961. Ja hänellä on aika jännittävät tutkinnot takanaan. Sinänsä tavallinen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto vuonna 1967 ja tallimestarin tutkinto Ypäjän hevostalouskoulusta vuodelta 1970. Tällä hetkellä hän on vapaa kirjailija. Asuu Lohjalla, siellä on hänen kaupunkiasuntonsa, mutta eräänlaisina tukikohtina ovat myös Salo ja Halikko hänen elämässään.